Dobrý den, mé jméno je Robert Čásenský, jsem šéfredaktorem Reportéra a vždy při vydání nového čísla si pozvu jednoho z kolegů, abychom si povídali o tom, co je v tom novém čísle napsáno. Mým dnešním hostem je Tomáš Poláček. Ahoj Tome.
Děkuji za pozvání.
My se dneska nebudeme bavit jenom o článcích do Reportéra, ale také o knížce, kterou si vydal nedávno, respektive vydal Jan Albatros, ale ty jsi ji napsal.
Tak já myslím, že ona vyjde za pár dnů teprve. Myslím, že tak kolem 18. 19. října.
Tak v tom případě tím lépe, protože se o ní budeme bavit ještě dřív, než vyjde. Začal bych ale stejně u článku do Reportéra. Ty jsi dělal titulní rozhovor se spisovatelem Jaroslavem Rudišem. Přijel vlakem?
Jo, on jezdí pořád vlakem. Jsem hrozně rád, že jsem si ho mohl udělat, protože si to Jarda Rudiš zaslouží. Nebudu dělat tady teďka reklamu na svou knížku, ale na jeho knížku, která se jmenuje Winterbergova poslední cesta. Ta vyšla minulý týden a je úžasná. Je tlustá a má to perfektní rytmus. Je to nádherný čtení, že měl jsem z toho obrovskou radost z té četby i z toho rozhovoru, protože Jarda Rudiš teda je neskutečně ukecaný člověk, ale je to radost to poslouchat. Takže 3 hodiny jsem ho tady měl. A klidně bych ještě další 2-3 hodiny vydržel. My se známe dlouho s Jardou, my jsme před 20 lety, a zmiňuji to i v tom rozhovoru, před 20 lety jsme se poznali, protože jsme spolu jeli na koncert skupiny New Order do Berlína. To ještě nemohl tušit, že se Berlín stane vlastně jeho domovem. Dneska bydlí v Kreuzbergu, což je taková vyhlášená čtvrť, kde vždycky bydleli pankáči a byly tam skvoty a tak. Dodnes tam jsou docela. A tehdy v tom Kreuzbergu byl ten koncert skupiny New Order. Takže takhle jsme se vlastně poznali, když jsme jeli na naši oblíbenou kapelu, která tehdy vydala skvělou desku, Crystal, a hrála tam písničky od Joy Division, protože nějaká provázanost, že část členů byla v Joy Division předtím. Takže jsem měl radost, že jsem toho kluka potkal a že dokonce se nominoval až na náš titul. Fakt to zaslouží za tu knížku.
Já myslím, že nejen za tu poslední, ale i za spoustu těch předcházejících. Ten titulek má takový, nebo respektive ten rozhovor, pardon, má takový zajímavý titulek Malebná krajina, všude hroby. Prosím tě, o čem se bavíte?
On totiž, jeho kamarád je hrozný blázen, mimo jiné, ten jeho kamarád, který bydlí v Lipsku, tak jezdí na Bohemku, třeba 6x, 7x do roka, takže z toho je vidět, že je blázen, jezdí taky na Union Berlin. Kromě toho, že fandí takhle obskurním fotbalovým klubům, tak jezdí po Evropě, po bývalém Rakousko-Uhersku ve vlaku a má z antikvariátu koupený Bedecker z roku 1913 a s tím jezdí a porovnává ten dnešek s tím, co se před těma 110 lety psalo v tom Bedekru a často tam právě naráží na malebné vyhlídky. Tady uvidíte malebné vyhlídky, ale zároveň to jsou různý bojiště. A tak, že tady se to často střetává, že člověk má malebné vyhlídky, ale zároveň tam se dělily ukrutné bitvy a je tam spousta hrobů a tak. Takže ta knížka s tímhletím pracuje, že hlavní hrdina, točí se to i kolem bitvy u Hradce Králové. Takže oni se dostávají, stejně jako se Jarda Rudiš s tím kamarádem tam dostal vlakem, se dostávají do okolí tý Sadový a Jičína a Hradce a jdou trochu po stopách týhletý bitvy z 60. let 19. století. Ale nakonec se v tom románu hlavní hrdina pokouší dostat až do Sarajeva přes celý to Rakousko-Uhersko. A všude vidí ty hroby za oknem toho vlaku. A je strašně důležitý, jak říká Jarda, vždycky vědět, kam si sednout. Když člověk jede třeba z Drážďan do Prahy, tak přece logicky ví, že musí být vlevo, protože tam bude mít ty malebné výhlídky. A já už jsem se domluvil i s panem Peterkou, o tom často mluví Jarda Rudiš, což je číšník asi už 30 let v tomhletom vlaku z Prahy do Hamburku, respektive do Berlína, který je takovou jezdící kronikou téhle tratě, takže s ním taky něco uděláme do Reportéra někam.
No, já jsem se dočetl, že v tom rozhovoru, že pan Peterka vždycky panu spisovateli rovnou zamluví stůl, natočí mu Plzeň a za chvíli mu podá svíčkou, tak to ti čekají docela jako pěkný momenty možná na cestě do Berlína.
No, já bych jel až do Hamburku, protože mě to zajímavý, ale já jsem jako spíš pravicový volič, ale esteticky jsem takový levičák, že mě vždycky bavili levicový kapely a tak, a ve fotbale v Německu fandím totálně levicovýmu týmu FC St. Pauli, což je takový fakt jako levicový pankáčský klub a já na mě nikdy nebyl. Takže jestli mě pan Peterka vezme ve svém jídeláku do Hamburku, tak konečně navštíví mi zápas St. Pauli, doufám.
A ještě furt hrajou druhou ligu nebo spadnou
někam níž? Hrajou druhou ligu a myslím, že to na postup, nevím, Na sestup určitě ne. Uvidíme, jestli někdy postoupí do té první, do té Bundesligy.
No, když jsme se takhle dostali ke gastronomii, tak tím se můžeme dostat rovnou k druhému článku, který si psal do říjnového vydání Reportéra, což je příběh kluka, který, nebo mladého muže, který odjel do Ameriky za svým snem a stal se barmanem v jedné z nejvyhlášenějších restaurací. Jak se mu to povedlo?
Jmenuje se Marcel Jinoch a teda je to fakt klasický americký sen. Kluk, který první půlku života strávil jako hokejista, hrával za Jindřichův Hradec, pak zjistil, že na extraligu jako to není, tak vystudoval marketing, začal se marketingu věnovat, ale celou dobu jako tak v duchu říkal, mě by nejvíc bavilo dělat nějaký gastro, míchat koktejly, ale tak se to naplánoval třeba v 50, že do té doby jako hodně vydělá v tom marketingu a nějaký startup si založí nebo firmu a v těch 50, že se ten bar otevře. Ale pak se dostal, podle mě třeba kolem 29 let, se dostal do nějaký osobnostní krize, rozvedl se a nějak se necítil šťastný a nakonec se to zlomilo a on řekl, kašlu na to, prostě zkusím ten sen si splnit hned a když už, tak už a odjel do New Yorku. A původně měl plán, že to bude rok, takový učednický, pak se vrátí a založí si tady ten bar v Praze. Nicméně po tom roce zjistil, že to docela jde v tom New Yorku, po velkých útrapách, teda prvních měsících, a že by tam mohlo se prosadit a dostal se do lepšího baru a letos se dostal do jednoho z takových nejvyhypovanějších restaurantů, který je v New Yorku, protože byl otevřený, otevíral ho starosta New Yorku, byl otevřený v květnu na Manhattanu vedle Grand Central Station v tom nejmodernějším mrakodrapu, který vznikl před rokem tam, tak tam je obrovská nádherná restaurace šéfkuchaře, který je vyhlášený, který je původem z Francie, jmenuje se Daniel Boulud, jestli říkám správně, a on už 30 let má na Manhattanu strašně slavnou restauraci Daniel, tak teďka po těch 30 letech otevřel druhou takovou svoji největší, jmenuje se Le Pavillon, a scháněli tam teda šéf barmana a po hrozně náročném konkurzu vyhrál tenhle Marcel Jinoch. A aby se to úplně propojilo, tak když jsem přijel, tak říkal, minulý týden u nás v hospodě seděl Mario Lemieux. A to mě skoro vyhrkly slzy, ne mě, ale jemu, protože jak miloval ten hokej. A když mohl takhle připravit nějaký nápoj Mario Lemieux pro ty mladší posluchači, teda jenom připomenu, že Mario Lemieux byl vedle Wayna Gretzkyho největší hokejová osobnost druhý půlky 80. první půlky 90. let a děti se dělili, jako se dneska dělají kluci, jestli mají radši Cristiano Ronaldo nebo Messiho. Tak tedy za našeho dětství, za mýho dětství děti se hádaly, jestli je lepší Wayne Gretzky nebo Mario Lemieux. Takže takovýhle lidi on obsluhuje. O den po Lemieux tam přišel Tony Blair třeba, chodí tam Nicole Kidman. Takže to je zajímavé, že před 5 lety ještě byl náš kolega v podstatě, protože dělal v konkurenčním vydavatelství.
V tom ten marketing?
Marketing, přesně tak. Takže co dělají tady naše dvě kolegyně, které sedí tady vedle v místnosti, tak to v podstatě dělal on. Snažil se o to prodat nějakou reklamu, jako se naše tady kolegyně snaží. Tak o 5 let později střih je v tomhle nádherném baru, kde dostou vzrostlý olivovníky přivezený z Kalifornie a je tam speciální cirkulace vzduchu a jednou týdně musí přijít zahradnická firma a musí se o ty stromy starat a tak dále.
O stromy uvnitř baru.
Ano, to vypadá jako v nějakém olivovém háji v té restauraci. To je opravdu jako restaurace, která spíš se tam chodí podle mě kvůli tomu šéfkuchaři a kvůli jeho jídlu. Je to taková francouzsko-newyorská kuchyně, kde základem jsou teda ryby a mořské plody a zelenina. To je takový základ. Ale mají tam i kachnu docela dobrou.
No, mě zaujalo, když tam v tom rozhovoru nebo v tom článku popisoval, že tam chodí majitel basketbalového klubu Brooklyn Nets ještě s šéfem Goldman Sachs, že tam vždycky za večeři nechají 15 000 dolarů a nestydí se přihodit třeba 5 000 dolarů jako dýško. Ty musí mít číšníci a barmani jako opravdu rádi.
Takhle to v té Americe funguje, že opravdu tam jde hodně o ty dýška, proto Češi, když jedou do Ameriky, tak by opravdu měli ty dýška dávat. Tam je to docela povinnost, zbývá tě 20%. Takže tenhle ten týpek, ten nějaký Číňan původem, který dneska vlastní ten basketbalový tým, tak se nám podle mě navykl chodit několikrát měsíčně, myslím, že pondělky má. Většinou fakt chodí ve dvojici s tímhle kámošem, s tím šéfem té banky, nebo bankovní společnosti, nebo co to je. A opravdu, mají obvykle tu útratu 15 000, dej k tomu tě 20% tip a k tomu ještě třeba takhle přihodit těch 5 000 dolarů. Dělí si to tam 35 zhruba lidí na place, ty dýška, ale je to podle nějaký hierarchie, takže člověk, který odnáší věci ze stolu, má samozřejmě menší podíl na líčkách než šéf barman. Takže ten Marcel nemá 1/35, bude mít jakoby lepší ten svůj podíl. Takže to má samozřejmě každý radost z takovýhleho VIP hosta, který tam chodí.
A který hodně utrácí.
No.
No o tom, který další lidi tam chodí a vůbec o tom, jak to v tom baru chodí, si budou moci naši čtenáři přečíst v říjnovém Reportéru, kterým připomeneme, že vychází v pondělí 18. října. A jak teda jsme si na začátku řekli, tak buď stejně nebo chviličku po něm.
Kdy to přiveze tiskárna, ale myslím, že každou minutou by se měla objevit knihkupectví knížka, která se jmenuje Srdcař v cílové rovince.
A je to knižní rozhovor s panem profesorem Pirkem. Jak dlouho jste ho spolu dělali?
Tak to má jako dlouhou docela legendu a já to vysvětlím na začátku té knížky, jo? Takže my jsme si nějak strašně zajímavě souzení, protože mě umřel táta v 5,5 letech a já jsem byl v Teplicích. A kdyby táta neumřel, tak do dneška jsem někde prostě v Teplicích a dělám bůh ví co. Ale jak mama ovdověla, tak o rok později jsme se přestěhovali do Prahy, protože začala žít a žije dodnes se svým spolužákem z žurnalistiky, s Josefem Mouchou, což je můj otčím bezvadnej, a ten se nás teda přestěhoval k sobě a měl barák v Praze. A měl barák díky tomu, že tehdy v 70. a na začátku 80. let se stavěla v Krči takzvaná akademická vesnice. Bylo tam několik, nevím, desítek domů, které byly primárně určený pro vědce, pro lékaře a pro akademiky. Otec mýho otčíma, který se tak jmenoval Josef Moucha, byl největší český odborník na hovada. Jmenoval se taky Josef Moucha, takže takový nomen omen.
Jako myslíš tím na ovády?
Na ovády a na motýly. Do dneška se vydávají jeho atlasy motýlů. Byl to prostě šéf entomologického oddělení Národního muzea a díky tomu dostal to právo si postavit ten barák tady kousek od dnešního IKEMu. Já jsem se dostal tím pádem do akademické vesničky, kde bydlelo několik tehdejších kardiochirurgů. Já to samozřejmě nevěděl, ale bydlela tam například i Honzi Pirka sestra, která je taky lékařka. A to už jsem viděl moc dobře, protože tam má tři děti našeho věku, mýho a mýho bráchy, o rok mladší dcera, to znamená, no, dcera ségry, nevím, co je, jakože si to neteř. Honzi Pirka, tu jsem miloval, protože byla nejhezčí holka v ulici určitě, Bára Machová a tak. Takže jsem byl takhle propojený. Takže já jsem vlastně tam takhle vyrůstal vedle toho IKEMu. Pak jsem začal v roce 2010 trošku běhat. Shodou okolností mě v magazínu Mladý fronty šéf Martin Moravec řekl, je čtvrtek, máme poradu v sobotu, dělí na půlmaraton, já o tom nic nevěděl a tak. A on řekl, tak se spoj s Honzou Pirkem a on ti něco dá, nějaký rady, takže já jsem přišel na start toho půlmaratonu a tam jsme se takhle představili s Honzou Pirkem, ale vrcholem našeho přátelství byl rok 2014, kdy vznikl Reportér a mě zavolal náš společný známý Karlo Kapalbo, který pořádá ty pražské maratony a tak, a říkal, Tomáši, líbilo se nám, jak si udělal 2010 reportáž z půlmaratonu, mám pro tebe skvělou nabídku, pojď udělat reportáž z maratonu v New Yorku. A já říkal,
my jsme se dohodli, že ano?
Ne, já to bylo komplikovanější. Já jsem říkal, Karlo, ale jak? Já nemám žádný noviny, kam bych to napsal. A on říkal, jak to? A já říkám, já jsem podal výpověď Mladý frontě. A on, no a pro co budeš psát? Já jsem říkal, no pro časopis, ale ten bude až od září vycházet. A to bylo třeba červen nebo něco takového, 2014. A on říkal, aha, tak to je blbý, tak to promiň Tome, tak já zkusím nabídnout někomu jinému. Udělal si evidentně kolečko po konkurenci, ale nikdo se toho nechytl. Možná byla potřeba zaplatit letenka a těm redakcím se nechtělo. Protože pochybuju, že by nějaký redaktor se nechtěl zaběhnout maraton v New Yorku. Jo? On se po pár týdnech vrátil okrojem zpátky ke mně a říkal, Tomáš, já sice nevím, jak to bude vypadat, protože ještě nevyšel ani jednou ten Reportér, ale věřím tomu, že když to dělá Robert Čásenský, že to bude stát za to, takže já ti dávám to startovní číslo do toho New Yorku. Takže já jsem v listopadu 2014 jel na maraton do New Yorku, který vyšel v prosincovém čísle podle mě tehdy, to znamená ve čtvrtém nebo ve třetím čísle, který vyšlo vůbec Reportérovi, a já jsem tam jel sám a druhý, kdo tam jel sám, byl Jan Pirk. Takže jsme bydleli spolu, protože jednoužáky jsou strašně drahý v New Yorku, takže jsme se šábli. Takže já jsem 4 dny bydlel s Honzou Birkem, proto říkám Honza, protože první, co udělal tehdy, bylo, když spolu běžíme maraton, tak si tykáme. A takhle jsme se vlastně zblížili, zkamarádili a před rokem a půl přišli z Albatrosu, protože měli dobrý pocit z předchozí knížky, což byl Laco Deči, že na Jazzmana se to prodávalo dobře, tak říkali, a ty běháš a Honza běhá, tak pojďte udělat knížku jako, oni původně měli třeba povídání uběhání. Já jsem říkal, tak takovou knížku nedělám, povídání uběhání. Jak
se to jmenovalo povídání uběhání?
Taky to měli, tak jo. A ani jsem mi jako moc nechtěl, protože jsem si říkal, že právě protože toho Honzu znám, takže z mého pohledu nemá moc 13. komnatu, že je vlastně takový bezvadný prostě, strašně slušný. Laco Deči, že jo, tam něco smrdí, já to mám rád, jakože je to fakt trochu blázen a jako je to šílenec, neřízená střela. A tohle Honza Pirk z mého pohledu jakoby neměl. A druhou jsem si říkal, ale já ho mám rád a je to jako fakt v podstatě jako takový starší kámoš, že se tak dá říct, protože fakt jsme se poznali v tom New Yorku docela. Tak jsem jako hrozně váhal, tak jsem říkal, já to zkusím. A měl jsem podle mě štěstí, že my jsme se poprvé sešli 3. března, nebo 4. března 2020, to znamená loni, začali jsme si povídat a v tu chvíli začal covid. A covid změnil úplně situaci, protože Honza, který na té první schůzce, kdy jsme spolu běželi, on bydlí kousek od ohrady na Žižkově, na tom zadním Žižkově, takže chodí často běhat takhle přes tu, nevím, co se to jmenuje, prostě k Vítkovu, Barukářka nebo jak, nevím.
Jo, jo.
Ten park tam. No, tak tam jsme běželi, ten první den toho 4. března jsme běželi a každý druhý, pane profesore, dobrý den. No a 2 měsíce později to bylo jiný, protože společnost se rozdělila na lidi, co se strašně bojí covidu a na lidi, co si myslí, že covid není taková hrozba. To byl takový řez tou společností, kde najednou i spousta bývalých přátel Honzy Pirka říkala, že je prostě blb a tak. No úplně se změnila životní situace tomu Honzovi a pro mě to bylo důležité.
Najednou tam bylo to drama, který...
A ještě já jsem se to rozhodl napsat po kapitolách jako po měsících a tam je to docela dobře vidět, myslím, jak se mění ten jeho pocit z toho všeho a je tam strašně silná tato linka, kdy on poprvé v životě zažívá opravdu takový velký tlak, že mu chodí spousta anonymů, že je debil a že spousta lidí říká, jako, že je hloupej a lidi se do něj naváží, což on neumí teda, musím říct, on je hrozně hodnej. Takže mě se to jako lidsky dotýkalo, když jsem viděl, jak třeba manželka tím velmi trpí, že ten Honza byl pod velkým tlakem, kdy protože měl odlišný názory třeba. On samozřejmě byl zásadně proti tomu, aby byly zavřeny školy, dejme tomu. Extrémně ho vytáčelo to, že děti mají zavřené kroužky a extrémně ho vytáčely ty momenty, kdy vlastně byl tlak na to, aby lidi zůstávali pokud možno zavřený doma. To bylo vidět, že on tím bytostně nesouhlasí a že to se mohlo jako on jako klidný člověk úplně ustekat, že jeho názor je úplně opačný, že nikdo nemá zůstávat doma, že lidi musí být venku a pohybovat se, prostě on jak je sportovec, tak on říkal ne, ty lidi to zabije, ty lidi mají okamžitě vypadnout z těch baráků právě, pokud mají chaty, tak okamžitě na chaty, než nemají, tak musí chodit prostě na procházky, ale nikdo nemá být zavřený doma a to ho trápilo v těch velkých lockdownech extrémně teda. To byly takový témata, který nakonec se podle mě dost zúžili na to, že ho extrémně vytáčely ty školy zavřený, protože on má spoustu vnoučat ve školním věku a myslím, že na ně hodně, hodně myslel, hodně se to do toho projektoval a byl z toho smutný, že ty děti jsou takhle dlouho mimo ty kroužky a mimo ty školy.
No a ty jsi říkal, že se to původně mělo jmenovat povídání, uběhání.
Ne, to jsem řekl, že ne.
Ale zároveň jsem pochopil, že vy jste spolu opravdu chodili běhat.
Takže jste spolu chodili běhat?
A ty rozhovory vznikaly při běhu a po něm.
Takhle ne. Jo, po něm, přesně. Já jsem teda měl zapnutý ten diktafon i při běhání, ale...
Takže máš nahraných mnoho hodin vašeho společného funění.
Ale musím říct, že to není moc komfortní, protože samozřejmě ten zvukový záznam je takovej nic moc. Takže my jsme si šli zaběhat, my jsme si většinou dali 6 až 9 kilometrů a pak jsme si sedli buď u Pirku doma, jenomže byl často ten lockdown, jinak jsme byli v hospodě, takhle. Takže proto jsme byli u Pirku doma. No a musím říct, že oni jsou velmi přátelští, společenští lidé, takže já jsem si navykl jezdit k ním i na chalupu. Oni mají vedle Jevan ve vsi, která se jmenuje Konojedy, mají chalupu, takže já jsem třeba 8krát si vyrazil tady do toho Posázaví za něma. Kde, no to prostě s nimi radost být, protože paní Blanka, to se tý knížce, kdo bude chtít dočte, že ona je takový ten typ, co vždycky se jí to strašně nepovedlo, to jídlo, že se to musí hodit slepicím a pak je to samozřejmě hrozná lahůdka, že ona ti to dá s těmahle těma kolem řečma, ježiš, mně se to vůbec nepovedlo, když tak to hodíme slepicím, no a pak je to fantastický. Ona, to je ještě taková ta stará doba, kdy opravdu ona má ráda to vaření podle mě, užívá si to a hrozně ráda obskakuje a obsluhuje ty
A je ráda, když přijde host.
Je ráda, no. Je to takový tam trošku takhle ten... Je to takový starý styl, který mu Honza rozumí a nerozumí těm novým stylům, že Honza bude od nevidím do nevidím makat a operovat, ale myslím, že Honza fakt se nestará o úklid a o vaření a o složenky, že to mají takhle rozdělený po staru. A myslím, že oba dva jsou spokojení. Mimochodem jsou spolu 52. rokem a myslím, že takhle šťastný manželství se vidí málo kdy.
No, ještě se zeptám možná na poslední věc. Ty jsi říkal, že jsi chodil k Pirkům domů, byl jsi u nich na chalupě v Konojedech. Jestli se nepletu, tak Pirkovi mají taky na horách chalupu, že jsou někde v Rokytnici.
Taky jsem jel
byl jsi i v Rokytnici? Byli jste spolu v Krkonoších?
Byl jsem. Oni to úplně milují, to jsou jejich... Oni říkali, Honza řekl, pokud mě chceš poznat, tak musíš jet do Konojed a do Rokytnice. To jsou moje tři domovy s Prahou. Takže oni to mají udělané tak, že od prosince do konce března třeba se snaží být co nejvíc času v té Rokytnice, protože Honza je fanatický běžkař. Lidi se často spojují s tím běháním, ale on miluje běžky úplně stejně, absolvoval spoustu vytrvalostních závodů a jeho život opravdu se smrskává na práci a na běžky mezi těma Vánocema a tím březnem. Mají tam strašně moc kamarádů, to je úplně super. Honza strašně trpěl během toho lockdownu tou sociální izolací, třeba víc než já ještě. On je tak společenský typ, on nechce být doma. On prostě chce být pořád s lidma, jo. A to je hrozná sranda, že ty lidi třeba v té Rokytnici vůbec neberou jako chirurga nějakého, nebo dokonce geniálního kardiochirurga. Oni ho berou jako Honzu tady z hospody, s kterým je prostě sranda, Mariášek a tak. Jo? On je velmi v tomhle tom jako lidový člověk a v obou těch vesnicích je strašně oblíbený. Se mi moc líbí, že on prostě s těmi lidmi fakt zajde na ten mariáž do té hospody a ne tak, že by to byla nějaká taktika. Jeho to hrozně baví tam sedět s těma lidmi, kteří mají úplně jiný zaměstnání, manuální. No a ten páteční večer pro něj je to svátek, že s nimi tam mastějí ten mariáž. To tež se týká té Rokytnice.
Hele, ještě řekni čtenářům takovou jako pozvánku, jak objemná ta knížka je, to kolik má přibližně stránek.
Proč lidi, kteří extrémně sledují Honzův život, tak to nemusí být moc objevný, protože my samozřejmě projíždíme jeho předky, které jsou zajímavé. Zašli jsme taky na židovský hřbitov, zjistili jsme, že měl to, nikdo neví, to se dozvídá teďka až první čtenář té knihy a posluchač tohle podcastu, protože ani Honza to nevěděl. Zjistili jsme, že v 19. století měl mezi svými praprastrýci člověka, který byl vyhlášený blázen a chodec. Byl to z té židovské větve a on prochodil celý Rakousko-Uhersko pěšky a on se hlavně jednu chvíli zbláznil a konvertoval ke křesťanství, ale ani ne ke katolicismu, což by jako všichni nějak zkoustli, ale k evangelikům a rozhodl se, že udělá ze svatý země evangelický území, takže odjel skupovat potom území do Palestíny a nakonec ho tam beduíni teda zabili. Takže šílený příběh, jsme blázen a chodec to byl, no. Takže tady jako velmi dopodrobná, myslím, empaticky projíždíme ten život. Samozřejmě se nemůžeme nevyhnout i těm tý politice. To znamená, že Honza musel dělat ve svém životě za normalizaci nějaký ústupky. Mluví tam o tom docela podrobně. O těch svých politických názorech a co jsme naznačili, tak Honza je samozřejmě v situaci jako spousta jeho vrstevníků, kdy mě mnohokrát během toho roku a čtvrt řekl, já nerozumím tomuhle světu. Takže on se tam vysvětluje, jako proč tomuhle světu nerozumí. Že má pocit, že se zdůrazňují a řeší blbosti a že se neřeší důležité věci. Takže to jsou takový několik linek. Jeho vlastní život, jeho názory, no a pak je strašně důležitá tato linka. Člověk, kterýmu je 72, 73 let a začíná se trošku ztrácet a do toho cítí nějaký tlak, na který nebyl zvyklý, že najednou slyší o sobě, že je prostě blb, že je hlupák a neumí si s tím poradit, protože na to se mu nestávalo. Do té doby byl fakt jako milovaný pan kardiochirurg a najednou od lidí, kteří mají třeba jiný názor na ten covid, tak slyší spoustu takových až jako urážek a těžko to vstřebává možná. Snaží se. On se snaží rád hrdinu. Když ho vyhodili z té funkce přednosti kardiocentra, tak on se tvářil, že je úplně nad věcí a pořádně vyprávěl o slávy. A já takhle, Honzo, před týdnem tě vyhodili z nějaký funkce. V pohodě, to vůbec. A pak mě Blanka, jeho manželka, říkala, to víte, že a syn mi to říkal. Týden to nikomu neříká, zpracovával to. To on je takový typ, že pak to musí zpracovat v sobě a pak dělá jakože hrdinu a to víte, že týden ho to
žralo.
No,
všechny tyhle věci a nepochybně ještě spoustu dalších si můžou přečíst čtenáři v knížce. Bude na stáncích Co nevidět.
V
knihkupectvích. A my snad neprozradím nic tajného, když řeknu, že my už musíme dnešní rozhovor ukončit, protože Tomáš musí jít
pro dítě a pro psa.
Vyzvednout psa a syna ze školy v přírodě, tak utíkej, ať tam Bart nečeká někde u silnice dlouho. Děkuji za dnešní povídání.
Možná poslední věc k cílové rovince. To je fakt jako dvojsmysl, protože to musím uvědomit, 72 let. Já bych Honzovi hrozně přál, aby ještě operoval 10 let, ale byla by to velká výjimka. Takže Honza chtě nechtě se blíží ke konci toho svého kardiochirurgického života. Ale jako budíš mu přáno, ať operuje do 80, ale může taky za 3 roky skončit, že?
No tak budeme jemu a jeho pacientům držet palce, aby to vydrželo co nejdýl.
A on vám dá v té knižce skvělý recept na to, jak potom strávit to stáří, protože on si udělal spoustu pojistek, má spoustu koníčků, mimo jiné ty veterány svoje, takže on se fakt nudit nebude. Bude zalezlý v garáži s veteránama.
Tak jo, Tome, díky.
Já děkuju.